O istorie a alcoolului, partea a patra. Ciudățenii și întâmplări mai puțin știute despre consumul vinului în Evul Mediu. Căderea Imperiului Roman de apus, asta pe la anul 476 după Hristos, a însemnat sfârșitul oficial al Antichității. A fost o perioadă de profunde schimbări politice, economice și militare în Europa, după cum bine știm. Însă, un aspect rămânea neschimbat, căci nimeni nu avea nici cel mai mic interes să îl schimbe. Consumul de vin. Asta mai ales în sudul și centrul Europei, zone ideale pentru podgorile de cel mai bun soi, după cum o descoperiseră deja romanii, dar și antemergătorilor gali, celți, germani, daci și așa mai departe. În fapt, vinul a continuat să fie consumat pe scară largă în zonele respective, indiferent de etnia celui care se stabilea acolo și mai ales de religia sa. Să luăm ca un exemplu cazul Bizanțului. Aici, tradițiile romane s-au păstrat până hăt târziu, după secolul al XI-lea. Singura diferență între ceea ce făceau romanii dintr-un început și cei din Bizanț era că aceia din urmă începuseră să folosească, intermitent este adevărat, nu doar amforele, ci și butoaiele de lemn, o invenție pe care romanii, dacă îi dăm dreptate lui Pliniu cel Bătrân, o luaseră de la gali. Și astfel avem o primă poveste legată de un vin faimos, faimos de prost, numit Rețina. Prima mențiune despre el apare prin secolul I după Hristos, în scrierile unui celebru autor de tratate agricole, dar și culinare din vremea aceea, Lucius Moderatus Columella. Și el, dar și autorii romani care i-au urmat, scriau despre vinul de proastă calitate care se păstra în amfore sigilate cu rășină de pin, de aici și numele, pentru a împiedica stricarea acestuia. Ei bine, gustul și mirosul de rășină intrau puternic în vin, dându-i o aromă pe care doar băutorii înveterați o puteau suporta. Dar tot răul spre bine, căci numai de băutori înveterați nu ducea lipsă Roma și ulterior Bizanțul. Ca să vă faceți o idee despre calitatea acestui vin, vă spunem o istorioară reală petrecută în anul 968. În anul cu pricina, un ambasador, episcop și diplomat de neam germanic, Liutprand de Cremona, sosise cu o misiune diplomatică la Constantinopol, la curtea împăratului Roman al II-lea Porfirogenetul. Dincolo de detaliile misiunii sale, care nu ne interesează acum, Liutprand a fost atât de revoltat de modul în care a fost tratat la masă, încât a vrut să știe toată posteritatea ceea ce pățise. Și consemna el nu doar că bizantinii îi serviseră o capră umplută cu ceapă, care băltea în sos de pește, faimosul garum roman, un fel de mâncare care maică nu l-a făcut să leșine, dar l-au mai și servit cu un vin Rețina, care, spunea diplomatul german, pur și simplu nu putea fi băut. E clar că nu putea fi băut de o persoană cu gusturile sale, de fiind cunoscător al celor mai rafinate bucate și băuturi, dar mergea de minune pentru soldați și pentru oamenii de rând care, în lipsă de altceva, beau Rețina până le stătea limba plută. Sortimentul există și azi și, în caz că sunteți curioși, vă avertizăm totuși că este vorba de un gust cu care nu mult se împac. Revenind la consumul de vin în Bizanț, trebuie menționat că el a venit cu o bizarerie. Chiar dacă Bizanțul era un stat eminamente creștin, cumva bizantinii au rămas loiali cultului lui Dionisos mult după ce biserica creștină a încercat să-l interzică. De fapt, se poate spune că Dionisos a fost cel mai longeviv zeu elen, unul care și-a surclasat categoric fârtații de panteon. Biserica nu putea interzice vinul. În fond, numai în Biblie era pomenit de peste 250 de ori, iar primul miracol făcut de Iisus fusese cel al preschimbării apei în vin la nunta din Cana. Apoi, tot Iisus le spusese discipolilor săi că vinul este sângele său. Ar fi fost culmea să-l interzici, că mai și aducea sume uriașe la bugetul de stat, asta o trecem la efecte secundare. Oricât au încercat conciliile ecumenice și oricât s-a străduit biserica creștină bizantină să asocieze consumul de vin cu dogma creștină, în tavernele bizantine și pe la petrecerile populare, pa uneori chiar și la curtea imperială, motivul lui Dionisus apărea cu precizia unui metronom. Chiar dacă în anul 691 În urma sinodului de la Trulos a fost interzisă pomenirea numelui lui Dionisos în procesul de fabricare a vinului și chiar dacă biserica a încercat să găsească un nou patron al vinului, în persoana Sfântului Trifon, cultul lui Dionisos a sfârșit prin a fi incorporat în tradițiile creștine, asta până prin secolul al XI-lea după Hristos, când a dispărut finalmente spre ușurarea clericilor ortodoxi. Bizanțul nu era însă faimos din punctul ăsta de vedere doar pentru vinul prost și consumul său pe scară largă. În realitate, bizantinii se mândreau cu unele dintre cele mai faimoase vinuri ale vremii, cum ar fi cele de Santorini sau de Creta, destinate doar celor cu obraz fin și, evident, exportului pe bani grei. Nici măcar otomanii nu au renunțat la vii atunci când au cucerit Bizanțul. Și de ce ar fi făcut-o? Produceau peste 2 milioane de butoaie de vin anual și asta numai pentru export. Cea mai mare parte mergea, este adevărat, în Rusia, oficial pentru împărtășanie și alte îndrădânciri bisericești. Dar, în ciuda interdicției de a consuma alcool, turcii au găsit mereu o ghichiță ca să se dedulcească la cele lumești. Astfel, ambasadorul turc la Londra din anul 1717, Ahmed Bey, le mărturisea interlocutorilor săi englezi la un pahar de vin că profetul nu a intenționat niciodată să interzică total consumul de vin, ci doar să-l recomande cu moderație. Cum să interzică un suc din fructul creat chiar de divinitate? Nu ar fi fost asta o contradicție? Ei, și uite așa, pe contradicția asta, sultanii turci, vizirii și alți nobili, precum și oamenii de rând, și-au muiat mustrățile în vin, uneori chiar mai mult decât era cazul, de unora li s-a dus și buhul. Vezi cazul lui Bayezid I, Selim I sau Murad al IV-lea, toți jucători la categoria grea atunci când era vorba de consumul vinului. Și dacă am pomenit de vin în lumea musulmană, să ne îndreptăm puțin atenția și spre Orient și Nordul Africii. Libanul a fost încă din cele mai vechi timpuri și a rămas și în perioada medievală una dintre cele mai faimoase zone pentru podgoriile sale. Cum spuneam și în episodul trecut, la urma urmei, de acolo plecaseră fenicienii cu alta cultivării strugurilor nobili în vestul Europei și în partea mediteraneană a Africii. Israeliții au devenit ulterior nu doar faimoși negustori de vin, produs loco, ci și consumatori ai acestuia, căci practicile lor religioase, ca și cele creștine, implicau tot felul de ritualuri cu vin. Venirea islamului, cel puțin în anii săi de început și în așa zisa perioadă de aur acestuia, nu a oprit consumul de vin așa cum ați crede. La fel ca și otomanii, arabii au preferat să se piardă în dispute legate de interpretarea Coranului, totul la un pahar cu vin, căci disputele filozofice parcă prindeau o altă savoare în aburii vinului. Și nu se poate să nu pomenim aici numele celui mai mare poet al umanității și autorul celor mai frumoase ode dedicate vinului, polimatul persan Omar Khayyam. De fapt, după cucerirea Persiei de către musulmani, multe dintre viile celebre ale regiunii au fost distruse. Nu toate însă, căci tradiția adepților zoroastrismului a continuat în mici comunități, iar odată cu ea și producerea vinurilor persane cunoscute în toată lumea medievală. De altfel, dacă tot l-am pomenit pe Omar Khayyam, există ipoteza că trecerea sa la islam a fost doar una care să-l ferească de neajunsuri. În secret, Khayyam a rămas un adept al zoroastrismului, unul care nu a încetat niciodată să cânte în poemele sale vinul, precum și îndoielile eretice legate de existența unei divinități. Vă propunem acum un mic ocol, ca să ajungem și în Europa Occidentală și să spunem câteva cuvinte și despre producerea și consumul de vin din această parte a lumii. Ce este important este că, odată cu destrămarea Imperiului Roman și cu creștinarea tuturor regilor și principilor străini care ocupaseră mai tot ceea ce însemnaseră posesiunile Romei în Europa de Vest, marile podgorii au intrat sub aripa protectoare a călugărilor și a mănăstirilor. Este adevărat că orice individ care avea o palmă de pământ și care își permitea să cultive vițe de vie, astfel încât să producă mai mult decât pentru consumul personal, putea comercializa vin prin intermediul unei autorizații contra cost. Dar micii producători contau prea puțin în fața nivelului industrial în care clericii produceau vinul. Nici nu mai pomenim despre calitatea superioară a acestuia, căci na, vinul bisericesc atunci a început să devină produs de lux. preoții benedictini aveau monopolul pe podgorile din Champagne sau Bordeaux, din Burgundia sau din teritoriile germane. Erau urmați îndeaproape de călugării cistercieni, dominicani, carmeliți și așa mai departe, care se întreceau în producerea unor suiuri cât mai rafinate de struguri și implicit de vin. De fapt, ca un amănunt, soiul Riesling, cel mai faimos soi german de struguri, a fost plantat pe la 1453, lângă Frankfurt, la inițiativa unui conte german. Simțim imediat oportunitatea, preoții din abațiile apropiate sau mai îndepărtate au preluat imediat soiul și au făcut din el unul dintre cele mai consumate vinuri din Europa, așa cum este și acum. Italia a rămas însă de departe cel mai mare producător de vin medieval. Este adevărat că nu prima întotdeauna calitatea. Cererea era însă atât de mare încât cei mai mulți producători nu produceau vin care să se învechească mai mult de 6 luni. Comenzi uriașe veneau continuu din nordul Europei, acolo unde vinul era o raritate destinată numai celor cu dare de mână. Din fericire, pentru producătorii din sud, nordicii nu erau doar largi la pungă, ci și la apetit, așa că afacerea mergea, cum nu se poate mai bine, spre fericirea ambelor părți contractante. Important în toată afacerea asta rămâne acel factor despre care pomenisem la începutul episodului de data trecută, cel în care spuneam că vinul a rămas singura băutură sacră dintre toate câte fuseseră, alături de pâine și vin, alimente care au păstrat și ele astfel de valențe, indiferent de religia prin care au trecut. Și asta s-a datorat, evident, bisericii. După cum v-ați dat seama din ceea ce am relatat până acum, nimeni, cu excepția fanaticilor religioși, nu a avut niciodată vreun interes să interzică vinul. Iar dacă nu a fost interzis, atunci măcar a fost păstrat ca aliment sacru, pașca și medicament.